Mariusz.
Já se s dovolením ještě pomodlím. Pane Bože, Otče Stvořiteli, už dneska několikrát jsme se k tobě obraceli a prosím tě o takovou maličkost, co je pro tebe maličkost a pro nás je to veliký. Když budu mluvit něco, co by se ti nelíbilo, nebo když budu vyprávět o věcech, který jsem nedělal dobře, abys mi to znovu odpustil, abys byl ty, který to zase nakonec vyčistíš a který držíš to světlo, i když se potápíme. Pane Bože, já ti za všechno děkuju, za to, co bylo, za to, co je a hlavně za to, co bude a za všechny tvý zaslíbení. A prosím tě, aby si nás provázel životem tak, jak jen ty si přeješ. Amen. Já jsem si prošel teda tou cestičku esoteriky a i když jsem vlastně nevěděl, na kterou cestu se vůbec dávám, tak ale bylo to velice lákavý, zajímavý, hezký, řečnická otázka, komu by se nelíbilo vědět, co se bude za chvíli dít, nebo vůbec třeba zítra, pozítří, jak věci dopadnou dobře, a když věci dopadnou špatně, jestli se s tím něco dá udělat. Ještě navíc bejte zajímavé, když se vás někdo zeptá, tak je to přece úžasný, když prostě můžete pomoct lidem a poradit. A když vás lidi plácají po ramenou, nebo když vidíte, že někdo sluzí a vy mu pomůžete, tak najednou takovýhle věci člověkovi dělají v životě opravdu moc hezky a moc dobře. A rosteme až do nebe, a jsme jak ta babylonská věž. Nicméně tohle to nebylo, než jsem se narodil, tak ač to vypadá blbě, že člověk by začal s prenatálem, tady Matěj a Roman už slyšeli mý dlouhý vyprávění, já mám naštěstí tady pár bodů, ale musím říct, že než jsem se narodil, tak takový ty věci, co, že maminka, tatínek a tak dále se dají dohromady, tak zvláštní věci se možná děly, když moje maminka měla mít děti, tak já, můj bráška, sestřička a podobně, tak já jsem se narodil v 9.20, bráška v 7.20, sestřička v 11 hodin 20 minut a maminka měla 5 dětí a zvláštně se rodili cirka v hodinu celou 20 minut. Možná je to náhoda, možná není. Já jsem se to dozvěděl až poměrně později, když jsem věděl víc, jak se hodiny točí. Krátce o tom, co jsem se narodil, tak taky to možná tenkrát jsem to nevnímal, ale postupem času to byla pro mě zajímavá informace. Kromě toho, že jsem se narodil v celou hodinu 20 minut, tak byla tam zvláštnost, že sestřička, soudružka sestřička, která meje děti, tak si nechala hodinky a jak mě tak mila, tak trošku škubla za ten pupík, který je trochu delší. A ejhle, miminko začalo krvácet dost hodně, takže vlítali všichni doktoři a sestřičky z celý nemocnice a ty maminky najednou trnou v rozpací, protože nikdy neviděli, že by celá nemocnice se seběhla někam. Tak všechny ty maminky se klepou, co se děje. Samozřejmě nejvíc i moje mamka pak se dozvěděla, co se stalo, že jsem vykrvácel a já nevím, asi třikrát, čtyřikrát víc krve, museli do mě dát, než se zastavilo to krvácení. Jo. Ať to byly litry nebo hektolitry, tak do toho úplně novýho těla pumpovali prostě to, co z něho vytejkalo. A díky Bohu tenkrát se stal zázrak a zachránili to malý miminko. Šel nějak čas a tak se dělo, co se dělo, tak my jsme bydleli na vesnici, Žili jsme si poměrně dobře. Tam jsme se odstěhovali tady na Žatecku, na severní Čechy. Potom, co tatínek byl lampasák, voják z povolání, maminka dělala restauraci ve stánku. Starala se o děti a když jsme odjeli sem na Žatecko, tak protože tam dědeček s babičkou měli veliký stavení usedlost, tak jsme mohli být tady. A oni si koupili něco dál, tak jsme se měli trošku lépe, ale tatínek se stal učitelem, přestal dělat lampasáka, což je určitě lepší, než přemýšlet, jak střílet do lidí, a začal bych vychovávat, učit. A já v mém životě se stala maličkost, že jsem začal chodit v neděli s babičkou do kostela. Ani nevím pořádně, kolik mi bylo, ale chodil jsem do kostela, bylo to úžasný a tam jsem měl takovou zkušenost, že, nebo tenkrát jsem byl překvapený, jak to vůbec celý funguje. Měla velká místnost, byl taky kulatý stůl a děti si hrály a pan farář něco povídal a kreslili se obrázky. A aby to dospělákům nebylo líto, že my si to užíváme, tak potom oni měli nějaké povídání, kázání, něco hrozně nedůležitého, nezajímavého. A my jako děti jsme tam šli mezi nimi a trošku jsme otravovali. A já jsem to tenkrát nechtěl říct, že vlastně celý to nedělní představení, celá ta věc je vlastně jenom kvůli nám dětem. A oni ty rodiče, jako sice nám to můžou závidět, ale oni to prostě ty rodiče nechápali, že to je všechno kvůli nám. No nicméně, netrvalo to moc dlouho, pak přišla najednou zima a bylo divadlo a na to jsem se hrozně těšil. Hrál jsem tam hrozně důležitou roli, řekl jsem dvě věty a držel jsem něco, nějaký egyptský věci a slunečnice to byly. Ale něco to bylo z Egypta, bylo to super, bylo tam spousta lidí. No a zima pak nějak skončila a tatínek zakázal babičce, aby mě do kostela brala, protože se modlí kaření a přidávali se peníze na kostel, je to k ničemu, to nemá to smysl podstatu. Tam teda se nějak posunul, pak mi bylo trošku pár víc let a já jsem další zastavení v životě, který jsem měl zvláštní, že jsme jednou se byli koupat, kousek od nás byla nefranická přehrada a my jsme se byli koupat a já jsem při tom koupání byl trošku dál u vody, od kraje ve vodě a chytla mě křeč do nohy nebo co a nějak jsem nemohl nahoru na vodu a furt jsem se potápil a byl jsem víc dole než nahoru a vlastně jsem se začal topit. To byl takový zvláštní pocit, že prostě nějak nemůžu nahoru. A jenom tak jsem vykouk na tu hladinu, tam jsem viděl, že maminka se nějak rozčiluje a něco volá. A já jsem vlastně ani nevolal, tak jsem se párkrát potopil dolů, jsem tam nahoru a najednou jsem si uvědomoval, že vlastně ten život končí, ale tak divně, jako no tak teď se utopím a odstal jsem to, dal jsem to úplně v klidu, prostě no tak no, teď už jsem daleko pod břehu, pode mnou hloubka. A už se asi jenom párkrát nadechnu a už asi se ani nebudu nadechovat. A bylo to zvláštní, jak takový malej kluk to přejme, že prostě najednou přichází smrt, ale přitom to nebylo nic strašného, hroznýho. A přede mnou se smihlo takový něco a já jsem zjistil, že ten člověk, který nějaký tam poskakoval, takže najednou mě vytahuje z vody a já jsem byl venku. Ale to bylo takový všechno chvíle, a všechno jsem zapomněl a uvědomil jsem si to až vůbec po dlouhé době, že on mě zachránil. Ale nějak mi to nedocházelo, že vlastně už jsem měl být mrtvej. Ale spíš jsem si vzpomněl, že to, že najednou přijde smrt, že jsem nebyl zatěžkaný ničím a že to nebylo tak strašný. Když to potom najednou se člověkově objevuje egoismus, a všechno uvědomujeme si sami sebe, to mi možná bylo tenkrát plus minus první, druhá třída, nevím, nespomenu si. Ale život šel dál a nám se stalo taková věc potom, že když jsme byli na té vesnici, tak tatínek, protože byl voják z povolání tak, a vyučoval matematiku, fyziku, tak nevěřil vůbec na Pána Boha, prostě všechno se dá matematicky spočítat. U nás v rodině nejdůležitější bylo, že musí dohromady držet rodina, je nějaký majetek a o to se máme starat. A vychoval nás poměrně dobře, protože my jsme se nenaučili pít, kouřit. V soboty, neděle jsme nejezdili ani tak po výletech, ale po burzách. Jo. Koupit, prodat něco. A naučil nás jako malý kluky, že prostě se vším se dá obchodovat a člověk se už jako malej může uživit. A když jsme se vždycky vraceli z nějakých těch burz, nebo že někde bylo nějaký nějaká pozůstalost, tak jsme se zastavili na nějakém hradu zámku a pro nás to bylo úplně perfektní, že jsme dobejvali hrát. A jako bylo to fakt super. Sice jiný kluci, ty chodili s tátama čutat Merunu a tamhle na hřiště, my jsme to neznali, ale my jsme dostávali od táty vědomosti, jak to, co se naučíš, to počítání a ty dějiny historie, že to můžeš dát dohromady a že to můžeš prodat. A jako malý klub se dostaneš někam mezi dospěláky, tatínky, dědy a když je ti 5, 6, 7, 8, 9, 10 let a bavíš se s člověkem, který mu je 2x, 3x, 5x, 100 let a on tě bere a ještě ti chce pomoct, tak najednou je to takový milý, je to fakt dobrý. A teďka zjistíš, že můžeš vydělávat a když vyděláváš peníze a jsi na základní škole, zjistíš, že si za měsíc nebo že si vůbec vydělal víc, než si vydělá třeba tvůj třídní učitel nebo učitelka ve škole, nebo pak ještě na základní škole, že vyděláváš víc než ředitel školy, tak je to taky úžasný, protože si fakt můžeš dovolit cokoliv. Jo, a někoho někam pozvat nebo si koupit věci, tak je to fakt super. Je to úžasný. Takže najednou se na to koukáš, jestli máš utrácet peníze, ať to byly C-čka nějaký přeblblý, nebo kluci to zkoušeli něco popíjet a kouřit, tak si spočítá, že to není dobrý kšeft. Jo, ale naopak, že oni potřebují ty peníze, takže oni pro tebe občas něco udělají. A že když něco chtějí, tak dokud ještě nebyly peníze, dokud se to ještě nekupovalo, neprodávalo, tak se vyměňovaly věci. Angličáky, C-čka, mince a různý nesmysl starožitnosti, který pro ty spolužáky neměly cenu. A já jsem vždycky byl tak sice na boku společnosti, ale měl jsem jakoby nadhled. Nicméně to se tak nějak formovalo, že jsem některých věcí byl ošetřený, ale v některých věcích jsem měl přehled poměrně dost veliký, hlavně z té materiální stránky. A taková věc, jako že se nekrade a že se nemá kouřit a pít, tak mi to připadalo, že jsou to prostě normální morální věci a to se u nás doma pěstovalo. Že prostě rodina má držet pohromadě, takže jsem si myslel, že je to fakt fajn. A ve škole, když jsme jednou psali práci písemnou, to bylo na základní škole, tak tam bylo, kým bych jednou chtěl mít, jako kdo by chtěl být, tak jsem popsal svýho tatínka, že je úžasný. A byl jsem za to rád. Táta, když byl takhle materiálně založený, a i když mi tenkrát zakázal všechno možný, to nejdůležitější asi, co mě mohl tenkrát udělat, že mě nenechal s tou babičkou, tak se to chýlilo tak daleko, že najednou člověkovi skončí základní školu a já jsem se rozhodl, že půjdu pryč a do Prahy. To bylo úžasné, nedostal jsem se na zletníka, dostal jsem se někam tady na automechanika, ale asi to bylo dobře, že mě to vedlo do Prahy. A když jsem přišel do Prahy, tak prakticky jsem měl hrozně hodně času, protože jsem uměl peníze vydělávat, protože jsem nemusel říkat mámě, tátovi, kdy tam jdu, kdy přijdu a podobně. Takže jsem měl prakticky obrovskou svobodu, ještě peníze, takže v Praze můžete si dělat cokoliv. Pravda je, že byl socialismus, jo. Čili zase to bylo trošku, že úplně všechno si nemůžete dělat. Ale s tím, že člověk umí vydělávat peníze, tak byla moc velká možnost cokoliv. A sice jsem vydělával to, co jsem měl a občas jsem četl nějaké věci, ale objevovaly se takové zvláštní otázky, které se týkají mě osobně i více, se nejsem zodpovědný sám za sebe. A tenkrát byla taková zvláštní věc, že když jsem si dělal svačiny, tak jsem jednou přemýšlel nad tím, že když si udělám kotel zeleniny, a hrozně hodně masa a podobně a nedojet jsem to a druhý den, když jsem viděl, jak vypadá ta zetlelá zelenina, tak se mi do toho moc nechtělo, ale když jsem viděl to maso, tak do toho bych ani nestrčil už ruku, tak si říkám, aha, to je nějaký divný. A jsem si říkal, jestli když takhle je to hrozný tohleto a tohle vypadá docela ještě dobře, jestli tyhle hrozný věci se nedějou v břiše, tady ten hřbitov. A přemýšlel jsem nad tím stát se vegetariánem. A to byl rok tak 87. A Ale jenom tak jsem nad tím přemýšlel a asi po nějaké měsíce, dvou měsících jsem ještě se dostal k jedné věci a měl ten rituál, když jsem se vracel domů k rodičům v pátek, tak jsem si buď kupoval v obchodě čokolády, a tak jsem si koupil třeba 5 sojových čokolád a než jsem přišel domů, jsem měl snět jako chleba. A některý týdny jsem měl, že jsem zase skočil do zeleniny a tam jsem si koupil třeba 2 nebo 4 cibule a než jsem přišel domů, jsem měl snět jak jabko. No a zjistil jsem, že ty čokolády asi nejsou moc dobrý a říkal jsem si, jaký by to bylo žít bez čokolády. Protože jsem si řekl, že asi mám vypěstovanou, tenkrát jsem nevěděl, že to je závislost. Ale že to je divný, že prostě člověk pojídá víc a víc čokoládu, tak jsem si říkal, jaký by to bylo zkusit žít bez čokolády. Takový experiment. A ono... A ono opravdu ten experiment vyšel, že já jsem po několika měsících zjistil, že vlastně já tu čokoládu nepotřebuju, že to je úplně v pohodě, že jsem ještě ušetřil peníze, protože ona ta sojová čokoláda stála asi 2,40. Jako.
Byla jedna z těch dražších.
To je jako dražší byla už jenom Barilla, ale...
A sportoval si nějak ten
No, jenom chodil.
Jo.
Jenom chodil po... Jako sportovat, člověk se proběhl občas, ale na sport nebyl nějak, nedělal jsem si čas. Nicméně, zkusil jsem žít takhle bez té čokolády. A protože ten experiment vyšel, tak jsem pak zkusil ještě druhý experiment, jestli to jde bez masa. A ejhle, zkusil jsem to nějakou dobu a prostě jsem jenom vypnul, prostě nejet maso. A mezi tím, když jsem četl různé věci nebo to, tak jsem začal přemýšlet víc nad tím tělem. A přemýšlel jsem i víc nad různýma věcma. A dostal jsem se ke knížkám, však se blížila revoluce, Raymond Moody, Život před životem, Život po životě a takovýhle věci. A začalo mě víc zajímat ta duchovní stránka, ale když jsem se setkal s křesťanama, tak bych měl aplikovat to na křesťany, tak mě připadaly, že jsou to prostě nějaký blázni, který potom mají úplně posunutý a to jsou pámbíčkáři, protože doma mi táta všechno vysvětlil. Opravdu je velice inteligentní, schopný člověk, do dneška se vážím, kdybych se dostal někdy na 50% úroveň se, on tak ze znalostna, tak by to bylo super. Ale on nám jako dětem vždycky všechno vysvětlil a stačilo, že to táta podal a tomu se věří. Já nám vysvětlil, že pámbíčkáři to mají jako svoji obranu a nic víc. Není to třeba a jim to stačí v životě. Takže když jsem četl věci od Moodyho, tak mě to poměrně pomohlo, protože člověk, jak měl strach, tak u Moodyho, když jsem zjistil, že existuje život po životě, tak jsem přestal mít strach ze smrti. A to je prostě úžasná věc, když najednou přestane mít člověk strach ze smrti. A já jsem nad tím tak nějak nepřemýšlel. Mně to došlo zase až po x letech, že vlastně tohle něco podobného jsem zažil jako to dítě, když jsem se topil a neměl jsem strach, když jsem si přečet Moodyho, že to není zase tak hrozný, jo, že ta smrt je prostě jenom nějaká čára v životě, tak to taky nebylo hrozný. A najednou mě ta duchovnost začalo víc a víc bavit. A když jsem byl ještě jako dítě, se musím vrátit o pár let zpátky, ještě na té základní škole, tak jsem měl jeden problém, že mě často bolela hlava, že se úplně rozbojila hlava neuvěřitelné bolesti. Když bylo úplně nejhůř, tak už jsem padal na zem a mlátit hlavou do země a do zdi. Oni tenkrát nevěděli, co to je. A doma nevěděli, jak mě vodili k doktorovi a doktor nevěděl. A posledně jsem do Prahy do Motola a tady mě sledovali a byl jsem tu nějakou dobu, ale mě to tady nechytlo. Byl jsem tady nevím, jestli 2 týdny, 4 týdny, no hrozně dlouho a nepřijeli za mnou rodiče, to bylo něco strašného. A člověk přemýšlel vůbec nad všem možným a teďka ty doktoři na tebe koukají a nevěřejí ti, jo, že prostě všechno chtějí vidět, co prostě to, tak se to uřízne, vymění, jo, a byli tam lidi, kteří měli cukrovku a ty dostanou prášky a mě nic nedávali, jo, prostě mě nic nechybělo, já jsem dostával jíst, pít, procházel jsem se všechno a bavil jsem se s těma ostatníma a seznamoval jsem se třeba s lidma, kteří měli cukrovku a když jsem viděl, že se musí píchat malý, kluci, holky si museli píchat nějaký injekce, to bylo hrozný, ale s některýma jsem se bavil, i když byli mladší, tak mi vyprávěli věci, jaký mají city, pocity a já jsem se seznámil s nějakou holčičkou, která mi vyprávěla, že že má sny občas, ale že ty sny se dají řídit. Jo, že někdy, když má blbej sen, tak si vzpomene, že to prostě jde s tím něco dělat. A mě to docela zajímalo a vyprávěla mi, že ty sny určitě něco znamenají. Pak jsem tam seznámil s jiným klukem, který mi říkal taky, že se mu sny nějak zdají divný. A jak šli takhle ty lidi kolem mě, tak jsem si říkal, ty sny, to je nějaký divný, s tím by se něco mělo dát dělat. A ten jeden kluk mi říká, víš, když se dostaneš do nějaký úrovně spánku a něco cítíš hezkýho, tak se dostaneš do té fáze, že můžeš mít sen. A funguje to perfektně, když použiješ mejdlo. A říkám, aha, takže jsem začal jako dítě experimentovat, možná, že mi bylo asi 12 let, že lidi, kteří byli třeba se mnou na pokoji, tak jsem jim dal mejdlo, když už spali, a oni jak spali, tak na ně stačilo mluvit takovým potichým hlasem, potichu, ahoj, jak se máš, spíš. A prostě jsem najednou si vypěstoval nějakou systém, metodu, nevím, jak to přicházelo, ale fungovalo to. A teďka ty lidi vám odpovídají. A už nevím, kdo mi to řekl, že prostě nesmí se ptát přímýma otázkama, kolik je hodin, jak se přesně jmenuješ. Že v tu chvíli by se probudil člověk já, ego, a spojil by se na to tělo, a dostal by se do současného stavu a vytrhnul by se o to. Ale ty musíš mluvit se o podvědomí, i když tenkrát jsem nevěděl, že to je podvědomí. A já jsem s těma lidma mluvil a prováděl jsem je v tom snu. A jako malý kluk jsem je začal programovat.
V tom motole.
A ty tady vidíš malýho zajíčka a on běží tamhle. A co vidíš? A teďka jsem se takhle s těma lidma bavil a já jsem je začal programovat. A některý lidi měli hrozný starosti. A já jsem jim vyprávěl, a tam vzadu je taková louka a sluníčko, a ten tvůj zajíček běží za tím sluníčkem. A když jsem se chtěl vědět od těch lidí něco, tajemství, protože když už je dostanete do téhle úrovně, tak vám člověk řekne úplně všechno. Jenom se musíte vhodně zeptat. Tak já jsem chtěl vědět třeba, jestli tenhle kluk má rád tuhle tu holku, a jestli tenhle ten kluk sežral čokoládu tamhle tomu, a jestli tahleta je taková nebo onaká, a proč tu je, a co si myslí o někom. A oni vám to ty lidi řeknou.
Oni
ty lidi spali. A ty si mohl udělat, aby si to pamatovali nebo nepamatovali. Ale třeba některý lidi měli nějaký přání a já jsem to přání splnil, protože v tom snu se jim to povedlo. A oni se probudili, třeba pak měli lepší náladu a tohle. A jako malej kluk, říkám, asi cirka 12 letej, prostě jsem si vyzkoušel, co to je hrát se s člověkem. A bylo to úžasné. Prostě byl jste pánem, ale jsem si říkal, tak ale ty budeš ten hodnej. Jo, i když můžeš jim ublížit, můžeš udělat cokoliv, ale byl jsem ten hodný a oni třeba pak jsem to někomu řekl, někomu neřekl a oni tě poprosili, jestli by si mohl tohle a ve snu, že chtějí někoho potkat a něco zažít, tak to člověk pro ně dělal. No ale pak jsem odešel z té nemocnice a tam mě zamrzelo, že když mě propouštili, tak oni to nedefinovali jako migrénu, ale že jsem simulant a že mě určitě hlava nebolí. A krásně potom, co mě propustili, tak asi 14 dní na to jsem doma ležel a prostě jsem látil do země hlavou a říkám, to prostě se nedá vydržet tyhle ty bolesti hlavy, to je něco strašného. A s ničím jsem to nespojoval. Pak jsem měl ještě taky jednu věc, že jsem měl slepák a to mi jenom vyřízli, nebo chtěli mi to vyříznout a nevyřízli v nemocnici. Ale to byly takový úplně normální dětské věci. Když to přejdu dál, tak...
Tak
najednou... Když jsem pak četl toho Moodyho a podobně, tak to byly zajímavé věci a bylo už těsně před revolucí a já jsem se systematicky nevěnoval žádným věcem. Jo? Že by to v té duchovní oblasti, že by něco bylo systematického, to jsem nedělal. Ale vím, že to bylo před tou revolucí, kdy tady někde na nábřeží, dneska už vím, že to je přímo naproti domu, kde bydlel pan Havel, jsem jednou kupoval, prodával nějaký věci a teďka tam jsem měl kupovat takovou hrd zlata, jsem byl ještě nezletělej kluk, ale hromada zlata je prostě pro každého poměrně dost peněz. A vím, že ten obchod byl takový nějaký divný a furt to nevycházel, nemohli jsme se domluvit. No a trvalo to poměrně dost dlouho, ten obchod se vždycky musí dělat tak nějak krátce, trvalo třeba už 5-7 minut, jsem tam někdo prošel, bylo tak skoro zima jako teďka, nepadal sníh, ale možná to byl říjen, listopad, jo, zima, pozdě večer už skoro. A když jsme byli v tom nejlepším, nebo spíš nejhorším, že už to úplně celý padne, tak najednou z ničeho nic se objeví auta, a tady odsaď přijelo auto, tamhle odsaď auto, vyskáčou chlapy, a do toho zprava zleva někdo, a hrozný řev, a do auta, a policie, a tohle to, já nechápal, co se děje, a my byli zatčený, a najednou se proberete z toho všeho, že sedíte na kriminálce, a teďka otázky na malýho kluka, my víme, že kšefte je s kradenýma věcma, a kde to všechno přechováváte, a kdo je tvůj nadřízený, a jak je to systematický, a kde schováváte věci, a kdo vám dává tipy, a prostě slova, které jsem v životě ani neslyšel, ale už najednou říkám, já nejsem žádný mafián, já nejsem žádný prostě překupník kradených věcí. No a teďka najednou představa, že vás zavřou, že prostě celý váš život je úplně pryč a škola a všechno. A hlavně rodiče, až se to dozvědí, tak to bylo najednou strašný takový skličující. Říkám, hlavně nic neříkejte našim a tohleto. A někdo musel z internátu, já tady vedu na internátu, pro mě přijet, vyzvednout, já to byl náš vychovatel a podepsal, že prostě přejímá zodpovědnost a tohle. A já jenom jsem slyšel, když už to bylo poměrně dobrý, tak z vedlejší místnosti, jo, tak tamto to jsou grázlíci, to už máme pochycený a tenhle ten mladý, ten o ničem pořádně neví a ten je vyjotaný, ale pořádně se na něj posvítím, aby se tu znova neoběřil. Jo, ale i když tohle to slyšíte, tak prostě dokud člověk není venku, tak furt jako prostě tenhle divný film je s váma. Nicméně oni mě pustili a ten náš vychovatel říkal, že prostě to doma neřekne. A to bylo super a já měl celou strach, že se to přece jenom prolákne a táta, že dostanou tady práska tohle, protože oni říkali policajti, že strhnou k nám domů, všechno nám zabavěje a budou zjišťovat, jestli to není, nebo je kradený a podobně. Si říkal, no, jestli tam to je blbej ten policajt, když vemu do ruky nějakou minci nebo nějakou suchu, jako jak na ní chce poznat, že to je kradený, když je to 100 let starý, to mělo 1000 lidí v ruce, tam není žádný číslo napsaný, nic, no to bude průšvih. No a takže to bylo takový docela dost nepříjemný a když jsem chodil mezi ty svý kluky v partě a podobně, tak je tomu vůbec jako nerozuměli, s nikomu se člověk nemohl ani svěřit, protože oni vždycky věděli, že já tak mám maximálně peníze a většina věcí se mnou nehne a oni měli zase spoustu holek a výletů a všeho možného, ale potřebovali sponzora, tak ode mě občas měli peníze. Nicméně, když jsem byl v této skličující situaci, tak jsem jednou byl, když šel jsem domů, tak na Hradčanský byly zeleninové stánky a byl tam jeden spáklý příjemný pán zelinář a hezky mluvil, příjemný tón hlasu. A já jsem tam chvíli byl díl a kupoval jsem, já nevím, jabka nebo něco takového. A když už to celý skončilo, tak já měl ještě čas, oni jsme zavírali v jednu hodinu a měl vlak až ve tři. A on si se mnou povídal jako kdyby byl nějaký starší a že jsou věci, které jsou méně důležité a něco víc a říká, jestli mě něco netrápí nebo to. A abych mu ukázal ruku. Já jsem ukázal ruku a on najednou kouká na tu ruku a teďka jakože mi bude z ní číst a říká, ty máš problémy, ty máš nějaké starosti, ale dřív než pominou 3 měsíce, tak už to bude dobrý a uvidíš, přijde léto a ty si na to ani nespomeneš. A říkám, jak pro sebe, říkám, jak tohle může plácat, jo, to jsou věci, kdy budu sledovaný teďka policajtama půl roku, rok, jo, to prostě ještě 3 měsíce se budu klepat úplně. A on mi říká, no a dál tady vidím věci, jako to všechno fakt bude dobrý, to by se povede dobře. A řekl ještě pár věc, které byly milý a najednou se zase, že ještě tady vidím, tady se to rozpojuje a to už není příjemný, to už říkat nebudu, to je hodně špatný. A najednou nejen kouká. A ty říká, no jako snad ani se ptát nebudu, protože to není dobrý. A to, tak říkám, no tak díky a on mi o tom začal vyprávět a bydlel kousek od těch Davis a šel jsem k němu domů a on mi ukazoval nějaký knihy a on říkal, že se tou věcí jako čtení z ruky zabejval a že to dělal na vysoké škole a že v ruce je úplně všechno napsané. A já jsem mu věřil a on říká, že když to vyučoval, tak popsal ve skriptech na vysoké škole, popsal nějakého člověka a tím, že popsal úplně dopodrobna, tak bylo jasný, že každý normální člověk je proti socialistickému zřízení a v té ruce to bylo jasný, že je rebel a podobně a šla po něm policie a chtěla, aby udali, kdo to je, ale nebyly tam otisky prstů, byly tam jenom otisky dlaní, které nejsou evidovány. A on ho neprásknul, toho člověka, dostal za to kriminál hodně let, opravdu hodně, tam se mu zkazilo zdraví a všechno. A říká, když jsem vylez, tak už jsem nemohl dělat to, co jsem dělal, už jsem se nezabýval věcma, já nevím, co to bylo profesora, ale teďka najednou prodával zeleninu. Jo, a pán, který prostě asi byl najednou někde úplně jinde, ale mohl si najednou povídat s lidma, neměl starosti, neměl problémy. Ale já jsem mu věřil, říkal jsem si, že ho příště potkám a popovídáme si. Ale nějak se to stalo, že už jsem ho nikdy neviděl. Už prostě týdny šly, měsíce a ať jsem si párkrát vzpomněl na toho pána, tak už jsem ho neviděl, neslyšel a furt mi zůstávalo v hlavě, co on to tam viděl, nějaký divný věci. Jo, říkám se tak, jestli se nežidožiju třeba 30 let, no tak je to blbý, ale tak dejme tomu. Ale určitě tam viděl něco divného. No a tohle to bylo v té hlavě a pak najednou si to člověk spojuje s tím, co se dělo i jinde, když náš tatínek, který věřil opravdu jenom věcem, na který si sáhneš a který můžeš rozřezat a změřit, tak najednou začal mít problémy se zdravím. On, když byl ještě na vojně, tak trénoval s Fibingerovou a to házel odštěpem a všechno a byl opravdu ve velice dobrý kondici, měl velice dobrý zdravotní stav a najednou ve svých nějakých x letech, začal mít velký problémy zdravotní se slinivkou, se žlučníkem, s trávením, se vším. A přitom byl dárce krve. Maminka byla snad zlatý dárce krve a on stříbrný. Takže ty lidi, kteří mají, ať mají stříbrnýho plaketu jánskýho, tak prostě furt je musí testovat na tu krev. A najednou vy x let dáváte krev a oni vám řeknou, doktoři, že prostě vevnitř ten organismus je totálně rozpadlý. Já on nevěděl, jak je to možný, co to zdravotnictví je za, že si od vás bere tu životodárnou energii a přitom vevnitř je to totálně rozsekaný. No a začali ho lékaři léčit a operovat na všechno možné a jedno horší než druhý a spalo se do toho strašný spousty peněz a přes námi se tam dávaly úplatky a maminka prostě říkala vždycky doktorům, hejte, když bude potřeba, tak my prodáme tohle a prodáme tamhle to. A jednou doktora říká, víte, váš muž prochází takovýma operacemi, že třeba poslední operace, jeden den jeho stál 1 000 000 korun. To i kdybyste prodali cokoliv, tak na tom nic nebudete. Jo? A v té době ohodnotili náš barák, co jsme měli se vším majetkem asi na, já nevím, na 500 000 000. No, babička s dědečkem, kdyby to přežil, přehnal, tak prostě 2 000 000. Ale když pak se staly věci, že se náš majetek prodal, tak stejně byli jsme socialistická organizace, dostali jsme 100 000. Takže kdyby to mělo být jenom na nás, tak prostě to nezaplatíme. Ale to zdravotnictví prostě dělalo všechno možné a furt se jim to moc nedařilo. Maminka ale udělala jednu věc, že začala vyhledávat léčitele. Jo, a léčitele v celku fungovali a tam byla jedna věc, že třeba nějaký čaj a podobně občas k něčemu se mu zlepšil stav a jednou jsme jeli do nějakého města, to byl Chomutov nebo něco a byl takový panelák, kam jsme přišli a maminka jakože to dlouho trvalo, než jsme se tam dostala a podobně, s někým se dopisovala. A teďka vím, že my vycházíme do toho paneláku, ani nejedeme vítá. Maminka říká, jestli je to ve druhém nebo ve třetím patře, já nevím kde, ale někde tam to je. Tak tam dojdeme pěšky, aby jsme se nesekli. A teďka jdeme po těch schodech nahoře, slyšíme, že je nějaký ruch a teďka vcházíme, tak vidíte, lidi tak různě po schodišti postávají a stojíte v jednom patře a vidíte druhý patro, kde prostě na schodech, jak v čekárně postávají lidi, tak divně odevřou se dveře, než jsme došli z těch pater a někdo vešel a prostě paní, která to tam jako řídí. Teďka mamka tam stojí takhle na kraji a teď se otevřou dveře, vyjde nějaký pán a říká, vy paní, ta blondětá s tím chlapečkem, tak pojďte nahoru, já už na vás čekám. To všichni lidi koukají, jako nějaká ženská přijde, tady poslední, oni jsou tady třeba několik hodin a ona přijde prostě. A mamka kouká, říká, no vy, já už na vás čekám. A mamka říká, nebyli opět na ní a tohleto. A ty lidi ještě víc naštvaný, že jo? Ona to a
říká. Tak vypadám podobně na počtě.
Počte. A teďka tam se ztratil a vede nás tam nějaká paní a já jako malý kluk jsem si tomu nepřidával žádný váhy, ale potom, co maminka všechno rekapitovala, říkala, že ten pán, oni se dopisovali, maminka mu poslala fotku tatínka a než přišla mamka, tak ten pán už půl roku předem věděl, že přijde nějaká takováhle paní. Věděl, v jakou dobu asi přijde, jak bude vypadat ta paní, jaký bude mít problémy. A on říká, že jste měla přijít dřív, protože vy jste přišla opravdu hodně pozdě, já vás čekám už půl roku. Já se o tom vím a s vaším pánem je to opravdu hodně špatný. Mamka ještě s ním nezačala mluvit a prostě on mluvil. A tak se domluvili, že se musí zeptat ona, pana doktora v nemocnici, jestli on by mohl pomoct s léčitelství, prostě svýma metodama, svýma věcma. A mamka teda vzala za doktorem a většinou, když náš taťka byl v nemocnici, tak doktoři prostě kolikrát říkali, že prostě tady už nepomůže nic a takovýhle věci. Ale že táta byl opravdu to, že zevnitř mu ty orgány nefungovaly, že prostě tam není jeden nádor, ale že jich je tam víc a prostě pohromadě se divili ty lékaři, že vůbec žije. Tak říkal jen, tak si dělejte cokoliv, ale nesmí vám zemřít. No a ten pan jeden primář, doktor, profesor, docent, ten říkal dobře, ale my ho budeme průběžně sledovat. Dostali ho na nějaký pokoj, já jsem byl u toho, když přišel ten léčitel a začal s tátou nejdřív jako nějaký energie takového hladit a podle to nad tělem všechno. A pak jsem viděl, jak on se prostě umyje ruce a začal jakoby takového stahovat z něho nějaký věci a pak jsem mu začal takhle hrabat, tak ta táta ležel, on se mu takhle začal hrabat v těch jeho vnitřnostech a teď to bylo vidět, jak to s tátou cuká a on vytahuje tu nemoc. Jo. A táta je vidět prostě to jako velký statný chlap, jiný statný chlap a prostě takhle dělá nad něm a s ním to úplně cloumá. A teďka si povídá, říká, vidíte to tady, vidíte ty barvy, mě se to tahá, mě se to trhá, já to nemůžu chytnout a tady je to úplně fialově, tady je to černý, to je strašný. Teď to popisuje a táta ten to cítí a něco říká do toho, maminka brečí, já jsem tam někdy tam bývá sestřička, někdy bráška a teďka vidíte, co se tam děje, ale že to je asi něco dobrýho, protože to nějak funguje. A říká, on to mezi rukama to protáhá, on to stáhnou všechno na stranu a říká, si úplně zničený, vypadnou úplně na stranu a říká, už dneska víc toho nedokážu. A táta po půl hodině najednou říká, že už je mu teda líp, ale je to hrozný. Pak zavolají doktora, nás všechny vyhoděj. Za dva, za tři dny doktor říká, no, že prostě se stal nějaký divný zázrak, že ty věci, které tam byly tak jako divně, oni v nich vůbec nevěděli, tak najednou jsou pohromadě a že oni už můžou operovat. Že to je teda divný, ale že můžou operovat, jako, že to bude jako dobrý. A ten léčitel říkal, že bude potřeba, aby se ještě občas do toho dostal. A táta, on měl tak skoro přechodný bydliště v té nemocnice, on tam třeba někdy bydlel měsíc, někdy tři měsíce, někdy čtvrt roku a pak třeba byl měsíc doma a sem tam nám ho pustili domů a babička říkala, že by měl trošku něco udělat se svým životem a začal se teďka stýkat se svědkama Jehovovejma. A občas šel ke svědkům a jsem tam vzal mě, někdy prášku a začala se studovat Bible. A bral si je i domů, ale mamce se to nelíbilo, protože prostě to trvalo dlouho a furt se hodně pro ně postrojovalo a tohle. No, co se to nelíbilo a teďka ten zase do toho byl úplně zažraný, že najednou v té Biblii je pravda, že systematicky a začal i vyučovat jako další lidi. Jo? A já když jsem přicházel do toho shromáždění, tak to bylo super, všichni se usmívali, bylo to perfektní a pak jsme se dostali dál i na jedno veliké shromáždění, já nevím, jestli to bylo v Mostě nebo v Litvínově, to byl obrovský stadion, kde přijelo několik desítek autobusů A tam ve prostředku se něco dělo, že byly nějaký modlitby a lidi ve prostředku tohle na tom stadionu, fakt nevím co, ale já vím, že všichni zpívali, stávali, mávali a to a byli všichni spokojení, usmívali se a když byla přestávka, tak tam byla taková zvláštní věc, že se čekalo na párek nebo nějaký občerstvení a když byli lidi ve frontě, tak my jsme stáli před náma nějaký pán a nějaká paní a ona odešla, pak se vrací, zařadila se za nás a ten pán říká, ne, vy jste nestála tam, vy jste stála tady přede mnou. A všichni lidi, jo, tam jste stála. Prostě takový divný, jo, jsem za normálních okolností, kdy tě poslali někam úplně na konec fronty nebo do jiný fronty. Nebo tak, jo. A prostě, a teďka ty lidi se pouštějí před sebou a říkám, tady je to nějaký divný ještě, jako, co to je divný, a teď jsme byli venku, říkám, tady je fakt něco divného. To trvalo hrozně hodně hodin a já jsem zjistil, že ta divná věc byla, že ty lidi, krom toho, že byli milí, příjemní, usmívaví, že tam se tvořily hloučky, které řešily nějaký dobrý pozitivní věc a najednou jsem si všimnul, že tam jeden autobusák je schovaný za autobusem a kouří. Říkám, aha. Teďka koukám, on byl jediný člověk, tam bylo tisíce, možná 10 000, možná třeba 20, když to přežnu, 20 000 lidí. Já viděl jednoho jediného člověka, který kouří a to byl autobusák, který byl schovaný a byl nikdo neviděl. A já říkám, no tak to je úžasný, svědci jsou takový, že prostě nekouří. No to je skvělý, to je krásné místo na světě. A tyhle ty svědci občas pak chodili za tatínkem do nemocnice a modlili se s ním a možná i tomuhle z tomu pomáhalo. A on tak říkal táta, že mu pomohla asi tyhle ty věci nebo tamhle to. A pak, když v tom studiu Bible pokročil dál a dál, tak říkal, že by se vzal a předělal kus našeho baráku a že by jsme tam postavili, tenkrát se tomu říkalo, čtvrtnešta sál království. A on říká, já dám pozemek, já koupím materiál a všechno a jenom se dáme dohromady a postavíme ten sál. Jenomže ty některý lidi to ne, to by muselo být ale společnosti, to by nebylo vaše. A to byste musel dát a všechno prodejte a celý svůj majetek dejte církvi. A teďka táta říká, no počkejte, jako proč bych to dělal? No protože církev ví moc dobře, co má dělat s penězma. A vy vám je teďka lépe a vy byste měli všechno dát. A teďka najednou zjišťoval, že tam jsou nějaké divné věci, že ano, sloužit Pánu Bohu a dělat ty pochůzky a studovat Bibli, ale jakože peníze pro nás normální lidi ne a ty mají být do círka a círka ví, co s těma penězma a ona ti najednou bude určovat, diktovat. A táta říká, ale tady postavíme ten sál království. Bude sice na mým pozemku, bude to z mých cel, ale bude otevřený furt. Prostě budeme mít něco, je naše vlastní, musíme být v pronájmu. Já to nechám. A najednou udělal takový krok zpátky a zjistil, že tam lidi jsou vypočítaví, že prostě peníze jsou buď církve a když jsou tvoje, tak ty jedej církvi a že o tobě rozhoduje někdo a dělají si čárky, dělají si zápisky a on říká, ale to je to samé, co se děje tady naproti nám. My obchodujeme, pak zjistíš, že tím, že člověk vydělává dost peněz a táta nebyl komunista, kvůli tomu, že nebyl komunista, tak se nedostával nahoru, tak to mi řekl až teprve po revoluci, že naproti nám vystěhovali jeden byt, aby tam byli STBáci a sledovali nás a dělali zápisky, kdo k nám chodí na návštěvu, protože tam třeba přijeli i za zahraničí něco koupit. Možná vůbec byl nějaký Mercedes, no to bylo veliký halo. A teďka jsem zpětně zjistil, že my jsme byli hledaní, my jsme byli hlídaní, že jsme byli sledovaní, že náš tatínkovo nejbližší kamarád vlastně, tak to byl úplně přímý STBák, který na ní všechno dohazoval a on to nevěděl. To byly takové divné věci a on prostě najednou utek od té církve a říká, to je strašný, jako církev, to jsou prostě to, co jsem říkal, furt to je modlíkaření a chtějí od tebe peníze a tady jsou komunisti, STBáci, no to je hrozný. Nikdy se nenavážejte do církve, nikdy se nenavážejte do politiky, co je doma, to se počítá. Prostě nikomu neříkejte venku nic a držte pohromadě rodina. A tohle to zase tak nějak smelo tu rodinu a tam byly takové eskapády a najednou přišla ta revoluce a po revoluci já jsem začal jezdit do zahraničí, obchodovat se zahraničím do Rakouska, do Vídně nebo do Německa a když jenom přeskočím, revoluce se mi moc líbila, jsem byl najednou angažovaný a zvonil jsem tamhle v listopadu, utíkal jsem před policajtama a tohleto a chodil jsem všude a podepište to tady. A najednou jsem zjistil, že s lidma se dá poměrně solidně zacházet, protože prostě občanský fórum vydá nějaký prohlášení a ty přijde za člověkem a na skandaž a hele, víš, jak to, tak to bude všechno nový, úplně perfektní, tady mi to podepiš a lidi mi podepisovali věci, stačilo říct jenom pár vět a oni byli úžasně nadšení. Já si pak říkám, ty vole, Slávo, jako, ale ty někomu říkáš, podepiš mi to, tady prohlášení občanského fóra a z těch spousty lidí se mi jenom jeden jediný člověk zeptal, jestli jsem to čet a já jsem mu řekl, no nečet, ale je to dobrý, jako důležitý je to podepsat. A říkám si, ale takhle to dělali komunisti, prostě podepiš, dostaneš stranickou průkazku a budeš s náma. Já jsem si říkal, aha, to je nebezpečný, ale nicméně revoluce přešla, přesvědčit lidi není takový problém. A já, když jsem najednou mohl cestovat, vydělával jsem zase spousty peněz, přestal jsem dělat automechanika, dělal jsem nejdřív, prodával věci na stánku a vydělával jsem fakt úplně solidní peníze, jsem měl i vlastního řidiče, to bylo úžasné. Prostě on ráno přijel před barák, odvezl vás do práce, zeptal se, jestli večer pojedeme někam na večeři, nebo pojedeme na diskotéku, a pro koho se má ještě zastavit, koho má přivízt. Jo, a prostě auto bylo vždycky vytopený, prostě úžasný, to bylo spousta peněz, člověk si mohl úplně dovolit cokoliv, bydlel jsem na divoký šárce, prostě koupil jsem si počítač, který byl úplně super moderní a my jsme na něm hráli hry, my jsme v pátek jsme se zavřeli, až do pondělí prostě jsme hráli hry, půjčovali jsme si videokazety a prostě ke mně přicházeli lidi, prostě to byla hostina, všechno možný a já jsem měl tak drahý počítač, že když jsem do něj chtěl něco zlepšeného, Tak jsem přišel, tady byl motokov na Pankráci a tam jsem přišel, že bych chtěl do počítače nějakou malou součástku. A říkal, no jasně, máte nějaký domácí hrací počítač, nějakého didaktika. Říkal, ne, já mám tady nějaký ICL a chci do něj tady tu paměťovou kartu. A on říká, a co máte za parametry, jsem mu to napsal. Říkal, ne, to nemůžete mít tohleto. Říkám, proč já to mám doma, co s tím děláte? Říkal, no my se na tom hrajeme v reálném počítači. A říká, ale víte, co to je za počítač? Říká, ne, na takovémhle počítači tady se řídí, takový počítač řídí 4 fabriky. To nemůžete mít doma. Říkám, no a kde jste k tomu přišel? Říkám, no koupil jsem to od kamaráda, ten už to nepotřeboval. A říkám, no ale to jsou asi 4 v republice takovýhle počítače. A říkám, no a můžete mi, to je jedna, já potřebuji tou součástku. Říkám, no já vám ji objednám. A teďka mi řekl sumu, to byl jako roční plat. A říkám, a no tak já se bez toho obejdu, tak to mi to neobjednávejte. A nebudem to rozebírat, co a jak. A byl jsem spokojená, když jsem chodil pak za vysokoškolákama na kole, tak ty furt žasli, co to mám za počítač. Jo, a dávali mi nějaký programy a hry. Takže jsem se cítil, jako, že zase mám opravdu hodně všechno možný. A v tuhle tu chvíli, kdy jsem měl spousty peněz, nemusel jsem řešit nic, jako našim domů jsem občas přivez nějaký dárečky. Táta dostal autorádio a dostal další rádio a tohle tam mě furt, nebereš ty peníze, až tam to občas nějak si přivydělám a tohle a jsem tam jedu do zahraničí. No a mezi tím jsem měl takovou maličkost, že jsem byl sice odvedený jako od vojáků, ale oni potom nějak chtěli, abych nastoupil, já jsem se trošku vyhejbal té vojenské službě a domů chodili policajti a výzvy, že jako, že když se nedostavím, takže mě chytnou a že mě zavřou. Takže takový malý, jakoby, že mě někdo chtěl chytnout a že bych šel rovnou do kriminálu, to se mi sice moc nelíbilo a tím, že jsem měl dost peněz, tak jsem se mohl vyhejbat. A bylo to fakt super a v tu chvíli, kdy jsem vydělával hodně, hodně peněz, tak jsem se dostal až dál, že jsem pak trošku chtěl začít podnikat. A jak jsem dovážel ty věci, tak jsem měl, já nevím, zase nějakých pár bazarů a tohleto, ale v jednu chvíli jsem se dostal k kamarádovi, který chtěl založit bazar na Karlově náměstí a abych ho to naučil. Tak jsem toho tam naučoval a najednou v televizi tenkrát šel takový moc krásný pořád, co říkají hvězdy. A byl tam takový hezký milý pán, fousatej, šedovlasej, Petr Mesány, takový sympatický opravdu člověk, čelej v černém, tady na krku měl samý nesmysly. A všechno, co řekl, bylo úplně úžasný, to bylo skvělý. A já jednou jsem takhle byl v tom bazaru, vysvětloval jsem lidem něco kolem telefonu a najednou stál vedle mě člověk, který chtěl poradit s telefonem a říká takhle, říkám, já vám to vysvětlím, musíte takhle, takhle, ale mně to nejde, jak jsem to sál, ten telefon, tam ukažte, blbá ruka, takhle musíte, vyzkoušejte to a mnou to zase nešlo. A on zase říká, ne, musíte tohle a ten kluk na mě kouká, jako jak mu to vysvětlí, jak malýmu klukovi, jak se k němu chová. A on to pak najednou ten pán pochopil a říká, jo, to jste hodnej, děkuju, to je úžasný, konečně jsem to pochopil. No a odešel a oni na mě koukají, říká, že teď už to byl. Říkám, no nevím. Říká, no to je Petr Mesány. Já říkám, no a? Říká, víš, kdo to je? Říkám, no nevím, jako mám prezidenta a ještě svůj sousedku a to mi stačí, jestli znám tebe. A on říká, no to je ten z té televize, co říkají hvězdy. Říkám, aha. Říkám, ty bo, to byl důležitý člověk, to jsem se chtěl s ním seznámit. Říkám, no tak až se tady příště objeví, já s ním chci mluvit a tohle. Protože najednou se otevírala ta brána taková, jo, že někdo něco ví, protože peníze to už je jedna věc a potřebuješ víc. A já jsem ho systematicky začal vyhledávat. Říkám, ty ho znáš, nebo jak sem chodí. A po všech možných známých jsem rozhodil, že ho chci najít. A on to prostě nešlo, on tam přestal chodit a tohle. Říkám, no proč se mi to nevede? Každým, úplně každým už jsem to řekl. A měl jsem kamaráda Zlatníka, který jediný to snad o tom nevěděl. A já jsem teda nemluvil o tom podnikání, a to není teď tak důležitý. A prostě tak, jak jsem pracoval, podnikal, tak jednou kamarádovi Zlatníkovi jsem mu řekl tuhle tu příhodu, že nemůžu sehnat jednoho člověka. A říká, no počkejte, můj soused přes ulici, to jako jestli ho chci sehnat, tak to já mu dám vědět a můžu vás seznámit. Říkám fakt, no to by bylo úplně změna v mém životě, no to je úžasné. A teď jsem mu sliboval hory doly za to, že mě seznámí. A že i pro toho pána, že když měl problém s telefonem, že mu jenom za tu naši schůzku, že mu dám třeba lepší telefon, že mu prostě pomůžu, kde čím. Jenom prostě chci pár informací. No a nějakou dobu to trvalo a my jsme se s Petrem Esánem potkali. Byl úžasný člověk. Já když to řeknu trošku tou tenkrátou terminologií, tak já jsem byl blíženec a on byl střelec a protože jsou to tělesa proti sobě a přesně půl roku proti, tak my jsme si neuvěřitelně rozuměli. Jo, on pán, který je už hodně dlouho v důchodu a já mladý, který najednou otvíral očima neuvěřitelné možnosti, schopnosti po materiální stránce a on po duchovní, ale on zase po té materiální neměl, co by potřeboval takového, to, co to, tak já jsem mu nabízel materii a on je duchovnost. A on mi udělal horoskop, sestavil mi spoustu věcí, podíval se na to, jak je to možné, že tenkrát byly ty 20-minutovky a vyprávěl mi o mě. A řekl mi věci, které já o sobě nevěděl a které jsem si nemohl dát dohromady. A najednou mi to začalo zapadat a říkám, no to je skvělý, ta duchovní věc, ta funguje. A teď jsem prostě najednou se mi otevřely ty brány a on mi vysvětloval ty principy, ale já chtěl vědět víc, nejenom o sobě, ale vůbec, jak to funguje. A my jsme si udělali pár sezení, koleček a hrozně moc jsme si rozuměli. A v tu chvíli jsem se pak seznámil s další paní, nějaká paní Věra, která dělala minulý životy a víc jsem začal studovat tyhle ty věci číst a vždycky to bylo, že jsem byl jenom pasivní příjemce. A já jsem měl takovou maličkou zvláštní věc, která dneska se tomu říká astrální cestování, nebo vím, že bych to pojmenoval astrální cestování, nebo zážitek duch mimo těla. A když jsem pracoval, tak vím, že jednou jsem měl poměrně dost velký vypětí pracovních sil a najednou se mně stalo, že jsem v jednu chvíli stál takhle v práci, teď se mi najednou začala mutat hlava a já jsem stál a celé mý tělo šlo dolů, úplně padalo, ale duch stál a já jsem úplně se svíjel dolů, říkám, že já nemůžu a teďka to ve mně prostě se najednou takhle začalo hejbat, říkám, já nemůžu, prostě jsem věděl, že se něco děje špatného, tak okamžitě na zem, padnul jsem takhle na zem, roztáhl jsem ruce, nohy a držel jsem se země. A prostě to, ten duch, ten úplně takhle normálně to, já jsem cítil, jak mi padá země koule pod rukama a prostě jsem měl hrozný strach, abych nespadnul ze země a musel jsem se držet. A chvíli jsem čekal, než se do toho těla ten duch vrátí zpátky. A si brácha tenkrát na mě kouká, říká, co je to, tak ke mně přijel, co se stalo a prostě byl úplně to, a mně se stala tato příhoda ještě pak po druhý. že mě najednou opouštěl můj vlastní duch, úplně moje tělo. A když jsem se pak seznámil s tou paní, nedůležitý teďka to jméno, tak ona je jedna z největších odbornic na tyhle ty věci a říkala, že mě dostane do minulých životů, aby jsme se podívali, jak je to možné, že něco udělá s mým duchem. A já jsem se na to hodně těšil a bylo to v den mých narozenin, že se něco stane. Ale ono bylo to takový divný, že ona se pokusila vrátit to tělo a ducha trošku dohromady, ale nebyla schopná mě dostat do minulých životů, ani do budoucích. Prostě jako kdyby tam něco bylo blokované, jako kdyby to něco chránilo. A ona říká, že to je divný, ale že by se to muselo několikrát ještě vyzkoušet a to. Tak jsem říkal, nevadí, tak to necháme na jindy a prostě pokusíme se příště. Ale tím, že jsem se víc snažil přijít na klub a začal to studovat. A s dalším člověkem, kterým jsem se setkal, byla Ariana Araven Argony, a to byly lidi, kteří věštili z karet, dělali astrologii a používali i magii. Programovali lidi, ovlivňovali všechno možné. A my jsme se dali dohromady a ona najednou, Ariana, zjistila, že bych měl být něco víc než klient a že bychom byli přátelé. A my jsme si hrozně rozuměli. Já už tam pak začal chodit častější a to stačí, že lidi jdou jednou za rok. Já tam nechtěl ani jednou, dvakrát za rok. Já tam chtěl chodit každý měsíc. To bylo úžasné, četl jsem jejich knihy, hltal jsem to. A Ariana mi říká, že bych se to měl naučit. Říkám, ne, to je nesmysl. A začal jsem chodit po ezoterických festivalech a začal jsem kupovat tuhle tu literaturu, začal jsem kupovat věci, které s tím souvisejí, magické záležitosti. A jak jsem obchodoval s kamenama, tak už jsem věděl, že ty kameny mají nějakou sílu. A seznámil jsem se v té době s jedným klukem, bylo to na jedné burze, kde prostě se prodávali, kupovali všechny možné drahé kameny a teďka, dejme tomu, tam byl takový kus smaragdu, který já bych ho koupil za 500 korun, prodal za 1000 nebo za 2. A teďka koukám, jak tam stojí dva lidi proti sobě, šachujou a ten se za něj 10 tisíc a ten nabízí 3. Říkám, no to jsou za blázny, to jsou horentní sumy. To je několikanásobek než skutečná cena. A proč si to předávali a takhle, když si sáhni a vyzkoušej to a no, to má krády a teďka takhle si to, říkám, jak to měře, jako šupéru, voko chápole. Jo, a teďka prostě jsem najednou zjistil, že oni se obchodujou s něčím, co není vidět, ale je cítit. Že tam prostě jsou nějaký síly. Seznámil jsem se s tímhle tím klukem a ten kluk ten mi vyprávěl o tom, že v těch kamenech je energie a že se s tím dá normálně kšeftovat, obchodovat. Že na skupinu lidí, která tyhle ty věci dělá.
A
ne, dobrý, já jsem
to... Taky,
jo, pardon, ale to klidně dones, jako jestli můžete, tak můžete u toho jíst. Teďka už to dostane takový ten blbej spát. A já jsem vždycky tohleto jenom přijímal. Na mě to mělo obrovský vliv a jenom jsem ty věci poslouchal. A dostal jsem se i k jiným věcem a tenhle ten kluk mě slíbil, že mě seznámí s někým a najednou se v pozadí objevila nějaká paní, která na mě koukla a říká, no já vím, já o vás vím a vy byste měl tohleto, támhleto a odešla pryč a nechtěla se mnou mluvit. A mě se to hrozně dotklo. Říkám, co to je nějaký, a oni říkali, že nějaká doktorka nebo něco takového. Říkám, někdo se mnou nechce mluvit, někdo mě úplně ignoruje, no to byl prostě útok proti mně. Jo, já, který vím, znám, můžu si koupit kde to a prostě a teďka, když už jsem začal chápat tyhle ty nehmotné věci, tak někdo mě úplně odsune a najednou prostě někdo mě vůbec nechce akceptovat. A když se bavím s kamarádama a kolegama o těchto těch věcech, tak prostě někdo mě nechce vůbec brát a ona mi říká, ta nějaká jí kamarádka, aby koupil svíčku. Jo, abych koupil tuto svíčku a zapálil ji a tohleto. Říkám, dobrý, budu to akceptovat. A tohleto se odehrálo a já, když jsem byl na nějakým druhým, třetím esoterickým festivalu, tak jsem si řekl, že tam začnu prodávat tyhle ty věci. Přece jenom už tomu rozumím. A jednou přišel ten festival, kde jsem prostě všechno vyndal.